بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الله، katika darsa la kitabu Bulughul Marami cha Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alayhi, na katika mlango ambao ameuita kitabu Sifatu Salati Nabii sallallahu alayhi wa sallam, kuna hadithi ya 20 hadithi ya 33 mpaka hadithi ya 35 ndani ya mlango huu, lakini hadithi ya 244 mpaka hadithi ya 246 ndani ya kitabu hiki. Tuliziangalia hadithi hizi nne katika darasa lililopita. Kwa haraka haraka, hadithi ya kwanza ni Anas bin Malik, ambayo anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikunuti mwezi mzima baada ya rukuu, akiwaombea dua mbaya makabila fulani katika Waarabu, alafu kisha akaacha. Hadithi ni muttafaqun alayhi. Imekuja riwaya katika Musnad wa Imam Ahmad na katika Sunan ya Imam Ad-Dharqutni, imekuja kwa matamko, ama katika swala subhi hakuacha kukunuti mpaka ameondoka duniani. Alafu ikaja riwaya nyingine ya Anas bin Malik, huyo huyo ambayo imetajwa na Imam Ibn Khuzaimah katika sahihi yake, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa haleti kunuti, alikuwa haleti kunuti mpaka atakapoombea dua njema watu fulani, au atakapoombea dua mbaya watu fulani. Na riwaya ya nne ni riwaya ambayo inasimuliwa na Sa'd ibn Tariq al-Ashja'i radiyallahu ta'ala anhu, anasema: nilimwambia baba yangu mzazi kwamba wewe baba yangu umeswali nyuma ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umeswali nyuma ya Abubakari, nyuma ya Umar, nyuma ya Uthman na nyuma ya Ali bin Abi Talib. Je, walikuwa naleta kunuti katika swala al-fajr? Baba mtu ambaye ni mzee, Tariq al-Ashja'i, akamjibu: ewe mwanangu, huo ni uzushi. Hadithi hizi nne tulitolea ahadi darasa lililopita kwamba hizi tutaziangalia kwa mapana zaidi, pamoja na kwamba tuliashiria isharatu fulani katika darasa lililopita, kwamba tulisema hivi, hizi ni riwaya nne, riwaya mbili ndani ya hadithi moja zina dhahir kana kwamba zina taawu. Hadithi ya kwanza ambayo ni muttafaqun alayhi, imekuja kwamba kunuti ilikuwa ni mwezi mmoja tu, baada hapo Mtume akaacha. Hadithi hii ya Anas nje ya sahihaini imekuja na ziada ambayo inasema isipokuwa kwenye alfajiri aliendelea kukunuti mpaka alipoondoka duniani. Hadithi hii ya huyu huyu Anas bin Malik ambayo imetajwa na al-Imamu Ibn Khuzaimah katika sahihi yake, imekuja na matamko kwamba kunuti huwa inakuja panapotokea matukio tu. Riwaya hii ya Ibn Khuzaimah pamoja na riwaya ile ya muttafaqun alayhi zinashabihiana. Ile inasema kunuti ilikuwa mwezi mmoja, hii imekuja kubainisha huo mwezi mmoja ilitokea panapotokea majanga katika jamii. Kwa riwaya ya Ibn Khuzaimah pamoja na riwaya ya muttafaqun alayhi zinatafsiriana zenyewe kwa zenyewe, kwamba kunuti inakuja kwenye matukio, na kwa lugha fupi tutasema hadithi hizi mbili zinabainisha kunuti ni katika nawazil, kunuti ni katika nawazil. Sawa, riwaya ya kwanza muttafaqun alayhi imekuja kwamba ni mwezi mmoja tu. Huu mwezi mmoja na kunuti kwa lengo gani? Jambo lake limekuja kubainishwa na riwaya iliyopo katika sahihi ya Ibn Khuzaimah, kwamba inapotokea anawaombea dua njema wale ambao ni mudhtahidun, wametwezwa nguvu, wanateswa, au atakapoombea dua wale wanaowatesa dua mbaya ya maangamizi. Munasaba wa kunuti ni kutokea majanga. Hii inaitwa kunutu. an-nawazil. Lakini ziada iliyopo katika hadithi ile ya mwanzo Anas bin Malik, ambayo imeonyesha kwamba alikuwa ameendelea kukunuti katika swala alfajiri mpaka alipoondoka duniani, imekuja kupingana kwa uwazi kabisa na hadithi ya Sa'd ibn Tariq al-Ashja'i inayosema kwamba kunuti kwenye swala alfajiri ni bid'a. Ai bunayya muhdathun, ewe mwanangu huu ni uzushi. Tukazungumza jana tukasema ziangalie hizi riwaya mbili. Kwanza kabisa min haithu asiha, nikatoa changamoto hapa darasani kwamba angalieni kwenye vitabu vyenu kama vimefanywa tahqiq. Kila mmoja nilimuuliza kwa wale walioko darasani. Tuanze na hadithi ya kwanza ambayo ni Anas aliyotaja al-Imam Ahmad katika Musnad na al-Imam Ad-Darqutni katika Sunan. Angalieni kwenye vitabu vyenu katika tahqiqi hii hadithi inasemwa vipi. Ikawa ni ittifaki ya watu wote walio hakiki vitabu vyenu vyenye tahqiqi, wamesema hadithi ni dhaifu. Sawa? Lakini pia baada ya hapo nikawaambieni angalieni kila mmoja kwa wakati wake kwenye kitabu chake muda wake kufanywa tahqiq, iangalieni hadithi ya ai bunayya muhdathun. Walio hakiki vitabu vyenu wanasemaje kuhusiana na hii hadithi ai bunayya muhdathun? Ittifaki ya muhakikuna wote wanasema hadithi ni sahihi. Hiyo ilikuwa ni marhala ya kwanza kuondokea, kwa maana kwamba upinganaji wa hadithi hizi haufanani na kuziweka kwenye meza moja kuanza kufanya tarjih, kwa sababu moja ni dhaifu na moja ni sahihi, na muda wa kuwa moja ni sahihi na moja ni dhaifu, maana yake tunaiacha dhaifu tunafanyia kazi sahihi. Sio, tumeelewana vizuri? Tunaiacha ilikuwa dhaifu ambayo inaonyesha kwamba ilikuwa kunuti imeendelea kufanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kaondoka duniani. Hii hadithi kwa watu wote wenye kitabu Bulughul Maram. Mimi sikwambii nyinyi mlipo darasani. Mtafute mtu yoyote ambaye ana kitabu cha Bulughul Maram ambacho kimefanywa tahqiq. Muulize kwamba kwenye tahqiq yako hadithi inasemwa vipi. Wote watakwambia hadithi hii muhakikuna wanasema ni dhaifu. Sikumaliana vizuri. Kwa ni sura ya ijmaa ya wanawazuoni wa hadithi muhakkikun kuihukumu hadithi hii, wana ijmaa ndani yake kwamba hadithi ni nini. Japokuwa utakuja kuona maneno ya ana ya al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, ya anaona kwamba hadithi za Anas hizi zote ni sahihi, wa yasduq ba'dhuha ba'dha, lakini akaleta tafsiri ya maana kunutu kwenye hadithi amma fi subhi fama zala yaqnutu hatta faraqa ad-dunya. Anasema kunuti hii imeletwa kabla ya rukuu. Lafudhi hii muradi wake ilikuwa ni kunuti kabla ya rukuu. Na lafudhi zote zilizokuja kuonyesha kunuti kuwa sio jambo lenye kufaa baada ya rukuu, hizi zimekuja kuonyesha kwamba kunuti hiyo ilikuwa ni baada ya rukuu. Kwa maana hii akaleta tafsiri, ile kunuti kabla ya rukuu ilikuwa ni tulul qiyam wa qira'atul Qur'an, na maneno yale maneno Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Alipofasiri Abdullah kunu al-kunut akasema amma al-kunut fi subhi fala na'lamu illa tul al-qiyam wa qira'at al-Qur'an. Hatukujua maana ya kunut kwenye al-fajr isipokuwa ni kisimamo kirefu na usomaji wa Qur'an. Kwa hiyo al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, kwa kujalia kwamba riwaya hizi zote ni sahiha, ameziletea maana ili zisiwe na taarudh ndani yake. Kunuti iliyotajwa kwenye salatu al-fajri ni kunuti kabla rukuu. Na kama kabla rukuu maana yake ni tulul qiyam wa qira'atul Qur'an wa laysa bi du'a'i alladhi yu'ta ba'da ar-ruku'. Na kunuti iliyotajwa baada ya rukuu muradi wake ni nini? Ni dua ambayo hii imethibiti kwa njia ya kufanywa mwezi mmoja tu, tena inapotokea da'a liqaumin au da'a ala qaumin, kama ilivyokuja katika hadithi ya hadithi iliyopo katika sahihu ya al-Imam Ibn Khuzaimah. Kwa maana hii ni kunuti ya nawazil ambayo huwa inaletwa katika swala zote. Sasa tuanze kama tulivyoahidiana jana kuangalia akwali za ulama kuhusiana na masuala haya ya kunuti, lakini pia nimewapeni baadhi ya rejea, mmefanya taswira, mmefanya copy, nazo hizo tutaziangalia kwa urefu kabisa, kwa sababu al-Akh Abu Aziz hafidhahullah kwenye kitabu hiki Ma'an an-Nadhar ye ameuleta huu mlango wa kunut na amekusanya akwali nyingi. Baadhi ya hizi nizo watajieni kama hii kauli Abdullah ibn Umar kwamba kunut hatukujua isipokuwa kisimamo kirefu na kusoma Qur'an. Baadhi yake kauli hizo zipo ndani ya hiki kitabu. Wapi ya ikhwan? Kwa kuanzia akwali za wanazuoni kuhusiana na hadithi hizi nne ambazo zimeletwa ndani ya kitabu Bulughul Marami, wale wanawazuoni waliofasiri hizi hadithi umuman, na wale wanawazuoni waliofasiri kitabu Bulughul Marami hususan, wao wana kauli zao kuhusiana na hadithi hizi nne. Kauli ya kwanza ni kauli ambayo imeletwa katika taaliki ya hadithi hii, kwamba hadithi hii kharajahu al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim fi sahihayhima, imetolewa na al-Imam al-Bukhari na al-Imam al-Muslim katika sahihi zao. Kwanza kabisa wamesema, aliposema alayhi salatu wassalam yad'u ala ahya'in min al-Arab, wamefasili maana maneno al-ahya, al-muradu bil hayy qaumin min qabail al-Arab. Makusudio ya neno yad'u ala al-hayy au ala ahya, maana neno al-ahya ni wingi wa neno hayy. Maana neno hayy maanake qaumun min qabail al-Arab, hawa walikuwa ni watu katika makabila ya Waarabu. Wa hum ru'adun wa taqwan, aliyowaombea dua ni kabila linaloitwa Ru'an na kabila jingine linaloitwa Dhaqwan, na imekuja kwenye riwaya, imekuja kwa tamko la Asiya, kabila tu Asiya. Sawa, haya ni katika jumla makabila ambayo alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaombea dua mbaya, wa Banu Lihyan, na kwenye riwaya nyingine imekuja ni kabila la Banu Lihyan. Wa sababu fi hadha, sababu ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kuombea wao dua mbaya, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arsala jama'atan min al-qurra'i min ahli as-suffa, aliwapeleka kikundi cha watu katika wasomaji wa Qur'an ambao walikuwa naishi msikitini kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuballighu yablughu adaduhum 70 rajulan, ilikuwa inafikia idadi yao ni watu 70, arsalahum lidda'wati ila Allahi, aliwapeleka kwa maombi yao. Haya makabila yaleta maombi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanataka watu wa kuwafundisha Qur'an. Akawateua watu 70 waliokuwa nakaa msikitini kwake Ahlu Sufa, ambao amewafundisha yeye mwenyewe Qur'an, waende da'wa, wakafanye da'wa kuwafikishia wale watu Uislamu. Wa ta'limi an-nasi al-Qur'an, aliwapeleka wakawafundisha watu kusoma Qur'an, bitalabi min ba'd al-mushrikin. Haya yalikuwa ni maombi yaliyoletwa na baadhi ya washirikina, faghadaru bihim, wakaleta ghadar, khiana kwa hawa wasomaji, faqataluhum, alafu wakawaua. Ujumbe huu kamtikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba wanafunzi wako huko waliko wanauawa. Wale jamaa badala ya kuwapokea na kuwakirimu wamewageuka. Sawa, hapo Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akaelekeza maombi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, awanusuru hawa ambao wanadhulumiwa, lakini awaangamize wale ambao wanafanya dhulma hii kwa sababu ya khiana hii ambao wameifanya. Hii ni moja ya kauli za ahlul ilm kwenye masala haya. Kauli ya pili, al-qunut huna, maana neno kunuti kwenye hii hadithi huwa du'au ba'da ar-ruku'i min ar-rak'ati al-akhira fi as-salawati al-khams. Kunuti iliyotajwa kwenye hadithi hizi maana yake ni dua ambayo inaletwa baada ya rukuu katika rakaa ya mwisho kwenye swala zote tano wal-witr, na katika swala ya witri. Wa ajma'a al-ulama'u, na wamekubaliana wanawazuoni, ala anna fi'lahu au tarkahu, kwamba kufanya hii kunuti au kuiacha, la yabtulu sala au la yubtilu sala, kufanya tendo hili hakuleti ubatili wa swala. Na hii ni nukta miongoni mwa nukta muhimu sana. Kwa nini? Kwa sababu yamekuja madhhabu ya Kishafi'i, kama tunavyosema mara nyingi watu wanadai kwamba Ushafi umesema hali ya kuwa ni warongo kwenye madai yao, lakini kwenye hili ni wa kweli. Kwenye hili mtu anadai kwamba kwenye madhhabu ya Kishafi'i kuna kunuti, na asiyeleta kunuti analeta sija tisawi, hili wamepatia ni kweli. Kwa sababu kuna baadhi ya madhhabu zinadai kwamba usipoleta kunuti, maana yake swala yako itakuwa na mapungufu kwenye swala alfajiri taban, alafu itakuwa unatakiwa ulete sajda tisawi. Tolewana vizuri, mtazamo huu sio sahihi, kwa sababu kunuti si sehemu yote ya swala, iwe kwenye nawazi, iwe kwenye witi, iwe kwenye jambo lolote. Ni vitu ambavyo vinafaa kufanywa na inapotokea munasaba wake vinapendelewa kufanywa, lakini havina uhusiano wote na swala, vina uhusiano na mwenye kuswali. Narudia tena, kunuti ina uhusiano na haja za mwenye kuswali, haihusiani na swala. Itakapokuwa inahusiana na haja ya mwenye kuswali, haitakuwa na uhusiano wote na swala, isipokuwa huyu mwenye kuswali atakapokuwa anahitaji. Umedhibiti vizuri maelezo yake? Kwa sababu hii itakuwa kuwepo kwake na kuto kuwepo kwake hakugusi jambo lolote la swala. Almasala wadhiha? Kwa sababu kunuti ina munasaba na haja ya mwenye kuswali, kutokana na hali yake au ya, kutokana na hali ya wale wanaomzunguka. Yawezekana analeta kunuti kwa sababu ya haja yake yeye mwenye kwenye nafsi yake, au analeta kunuti kutokana na haja za wale ambao wapo karibu yake, au watu waliomletea maombi kama vile haja aliyekuwa nayo yeye. Kwa hiyo kuletwa kwake na kuto kuletwa kwake, munasaba wake ni hali ya mwenye kuswali, sio swala yenyewe. Kutokana na hali kama hii, al-Imam Shafi'i rahimahullah fi hadhihi al-mas'ala ijtahada wa lam yusib. Kwenye mas'ala haya al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a, rahmatan abrar, mas'ala haya alijitahidi lakini hakupatia. Kujalia kwamba usipoleta kunutu kwenye salatu al-fajri, maana yake ni kwamba inabidi ulete sajdati sahwi, hakupatia. Hakupatia kwa nini? Kuna kauli ya tatu hapa naileta. Hii ni kauli ya pili nayonukuu, naileta kauli ya tatu. Kwa nini Imam Shafi'i hakupatia kwenye masala haya? Kwa hiyo kuileta kwake kunuti au kuto kuileta kwake hakubatilishi swala, wa innamal khilafu fi istihbabi tarkihi au at-tafsili fi dhalik. Kinachopendelewa ni kuwa huenda ikawa ni mustahabu katika kuileta au kuiacha, au kuleta upambanuzi katika jambo hili. Maana yake inapotokea sababu ya kuletwa kunuti inakuwa ni mustahabu kuileta, inapotokea kuwa hakuna sababu ya kuileta kunuti inakuwa ni mustahabu kuiacha. Haya maneno amesema Al-Bassam katika Tawdhih al-Ahkam, na yale ya mwanzo, faida ya kwanza, amesema Al-Imam Al-Fawzani hafidhahullah katika sherehe yake ya Bulugh al-Maram. Nukta wadhiha. Nukta ya tatu, hadithi ambayo ameistadili nayo al-Imamu Shafi'i na wale waliokwenda katika mtazamo wake, rahmatullahi ala ahya ala mautahum wa hafidhallahu ahyahum, wao katika mtazamo waliokwenda nao wameitegemea riwaya hii ya ziada ya Anas bin Malik, ambayo imetoka kwenye asli ya sahihaini isiyokuwa na ziada hiyo, imekuja katika musnad ya Imam Ahmad, imeletwa na ziada hiyo. Ziada hii iliyoletwa na al-Imam Ahmad na al-Imam Dharqutni katika sunani zao, ndiyo maana al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim walipoileta hadithi hii iliyopo ndani ya sahihaini wameacha ziada hii ya salatu al-fajri, dalili ya kuwa kwa wao ziada hii ghairu mahfudha. Ziada hii kwa al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim hawakuiweka kwenye sahihi zao, kwa sababu hadithi ni moja, lakini wao wameelezea hadithi mpaka wamefikia kipengele, wamesimama kuna kijiziada kimeletwa na wakina Imam Ahmad, wakati Imam Ahmad alikuwepo kabla Imam al-Bukhari na Muslim, bali musnad wa Imam Ahmad ulitangulia kabla al-Imam al-Bukhari na Muslim, bali al-Imam al-Bukhari na Muslim walipoandika sahihi zao walizipeleka kwa Imam Ahmad ili angalie atoe nakdi au arekebishe. Kwa hiyo hadithi hii yenye ziada ilitangulia kuandikwa kabla sahihi Bukhari na Muslim. Imam al-Bukhari na Muslim wakati wanaiweka hii hadithi waliona ziada hii haifai kwenye hadithi hii, ndio maana wakaiacha. Walipoandika sahihi zao wakaiandika hadithi hiyo hiyo, lakini kwenye ziada hiyo wakakata kipande cha ziada wakakiweka pembeni, kwa sababu ghairu mahfudha. Falidhalik wanasema hadhihi ziada dhaifa, ziada hii ni gonjwa, ina maradhi. Likauniha min tariqi Abi Ja'far ar-Razi, sababu yake ziada hii imeletwa kwa njia ya Abu Ja'far ar-Razi, wa huwa la yuhtaju bihi idha mfarada. Huyu ni mtu ambaye anapotokea kuwa riwaya inamtegemea yeye tu, haitakiwi kutolewa hoja kwake. Hapa kuna faida ya ilmu ya musalah al-hadithi. Tumesema hadithi hii asili yake ni kwenye sahihi al-Bukhari na Muslim. Mnasemaje kwamba ziada hii amejipotesha Abu Ja'far al-Razi? Maana yake hadithi hii iliyopo ndani ya sahihaini haipo kwa mapito ya huyu Abu Ja'far al-Razi. ziada iliyokuja iliyokuwa zaidi imezidi kwenye sahihaini. Hii ziada imekuja kupitia kwa mapito ya huyu Abu Ja'far al-Razi ambaye sio katika rijali sahihaini. Yaani maana yake Imam al-Bukhari kaleta sanadi yake kwa njia yake, al-Imam Muslim kaleta sanadi yake kwa njia yake, hadithi hiyo hiyo moja, na hadithi imekuwa imewafikiana kwa njia ya Bukhari na njia ya Muslim, sio Imam Ahmad ameileta hadithi hii hii lakini kwa mapito sio yale ya njia ya Bukhari wala sio njia ya Imam Muslim. Njia yake kuna mtu anaitwa Abu Ja'far al-Razi. Huyu bwana aliposimulia hadithi hii, yeye katika maelezo yake ameongeza ziada akasema, amma fi subh falam yazal yaqunut hatta faraqa ad-dunya. Ilipoangaliwa hadithi hii ni moja, mbona hii na maelezo ya ziada? Haya maelezo ya ziada yametoka wapi? Tulipoangalia rijali tukaona kwenye ziada kuna mtu mmoja anaitwa Abu Ja'far al-Razi, yeye ndo anatahammal masuliya ya ziada hii. Je, hali yake ni ipi? Hali yake la yasluhu an yatahammal al-masuliya idha infarad. Itakapokuwa kaileta riwaya hali yako ipo peke yake, hafai kubebeshwa masuliya kuleta riwaya. Tupo pamoja hapo? Wanasema ahlul ilm. Lisu'i hifdhihi, sababu ya kutokutahammali kubeba masuliya ya riwaya kwa sababu hifdhi yake ni mbovu, wayazidu hadhihi riwaya dha'fan, na kuna ziada ya kuitia riwaya hii ugonjwa, riwaya tu Sa'd ibn Talib, riwaya iliyokuja kutoka kwa Sa'd ibn Talib, ambao ni riwaya ya nne kwenye riwaya hizi nne. Ya Sa'd ibn Talib an abihi al-ati, kutoka kwa baba yake ambao ni riwaya inayokuja rakamu al-40, wallahu a'lam, Allah anajua dosari hii. Haya maneno yamefanywa tahariri tarehe 22 ya mwezi wa 4 mwaka 1403 na al-Imam Ibn Bazi rahmatullahi ta'ala alayhi, na katika sahihi al-Bukhari hadithi ya 797 na sahihi Muslim hadithi ya 676, kutokana na masimulizi ya Abu Huraira radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana tafi subhi wadh-dhuhri wal-isha fi ar-rak'ati al-akhira. Riwaya hii ipo ndani ya sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikunutu kwenye salatu al-fajri, akakunutu katika salatu adh-dhuhri, akakunutu katika salatu al-isha kwenye rakaa ya mwisho. Hapa maonyesha amekunuti swala ngapi? Tatu. Riwaya ya kwanza idhibiti vizuri. Alikunuti baadama samia, baadama yakulu samia Allahu liman hamida. Alileta kunuti hiyo baada ya kusema samia Allahu liman hamida fayad'u lilmu'minin wa yal'anu al-kuffar. Akawa anaombea dua njema waumini na anawalaani makafiri. Riwaya hii ipo ndani ya sahihaini. Imeonyesha kunuti ilikuwa kwenye swala ngapi? Tatu. Riwaya ya pili ambayo ipo ndani ya Sahih Muslim, hadithi ya 678 kutokana na masimulizi ya Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qanata fi as-subh wal maghrib. Mtume sallallahu alayhi wasallam alileta kunuti katika salatu subhi na salatu al-maghrib. Riwaya hii sahiha ipo ndani ya Sahih Muslim. Mashi? Wa fi sahihi al-Bukhari, katika sahihi Bukhari hadithi ya 798 kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala kana al-kunutu fil maghribi wal fajri. Imekuja pia inaunga mkono riwaya sahihi Muslim kwamba kunuti ilikuwa kwenye salatu al-fajri na salatu al-maghrib. Riwaya hizi zinaonyesha kuna kunuti kwenye sala maalum, na riwaya zote ni sahiha, lakini hakuna riwaya moja katika riwaya hizi ambayo imepwekesha salatu subuhi peke yake. Hii ni nukta. Nukta nyingine, itakapokuwa kunuti hii ya nawazi, mbona imetajwa katika baadhi ya swala? Jawabu lake ni kwamba wakati wa nawazi Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kuna wakati alikuwa na kunuti swala zote tano, na kuna wakati alikuwa na kunuti ya subhi, adhuhuri na isha, na kuna wakati alikuwa na kunuti ya subhi na al-maghrib. Katika kutofautiana wakae na nyakati na minasaba ya kunuti hizi, Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa analeta kunuti kwa sampuli mbalimbali tofauti tofauti. Ikhwani, mpaka hapo tumeelewana? Kwa hiyo katika riwaya ambazo ni sahiha ndani ya Bukhari, ndani ya Muslim, zimekuja kutaja hii kunuti. lakini zote zimewafikiana kunuti hizi zilikuwa katika swala mfululizo ndani ya siku moja, sio swala moja peke yake, riwaya moja peke yake iliyokuja kuhusisha salata alfajiri, na hali ya riwaya hiyo umekusha kuiona kwamba riwaya hiyo ni dhaifa. Nataka nikuzindue kwa faida ya kiilmu kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Hassan Saqaf alayhi min Allah ma yastahiqu. Huyu bwana ameandika kitabu amekiita Sahihu Sifat Salati an-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiki kitabu kama ni dalili ya kuonyesha unyonge wa mtu katika ilmu, hiki kitabu kinatosha kuwa ni dalili ya kuonyesha unyonge wa mtu kwenye ilmu. Hassan Saqaf, huyu bwana amejitahidi sana kukosoa yaliyokuwa sahihi kwa wazi kabisa, kwa hoja ambazo ni nyonge zisizokuwa na mfano. Ala sabil mithal, bwana amemkosoa al-Imam al-Albani rahimahullah alipokuwa anaashiria namna za uwekaji wa mikono katika tashahudi kutokana na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipokuwa anamkosoa baada ya kusema kwamba kasema mtume kadha kinyume na hivi ambavyo amerajisha al-Imam al-Albani, yeye anasema amesema al-Imam Nawawi kwenye kitabu kadha. Mwenzake kathibitisha madai kwa maneno ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, yeye amekwenda kuleta hoja ya kupinga madai yale kwa maneno ya nani? Al-Imam Nawawi. Hali ya sawiani mathala? Mifano miwili inafanana. Amekuletea hadithi na kaleta riwaya, kaleta kuwali za wanazuoni kwenye hadithi hizo. Unapompinga lete hadithi ambayo ipo kinyume na hiyo. Na baada ya kufanya tahqiqi hata maneno hayo aliyodai Imam Nawawi, ukienda kuangalia katika hakika yake unakuta sio kivile ambavyo amenukuu yeye. Kwa hiyo hana amana katika nukuu, lakini hana amana pia katika istidlali. Hana amana katika nukuu wala hana amana katika istidlali. Ikitokea hali mtu anafanya kama hivi, lengo lake ni nini? Ukimkadiria kwa dhana njema kabisa, usema lengo lake ni ushindani. Hapo umemdhania dhana njema sana. Lengo lake ni nini? Ushindani ili ashinde. Sio lengo lake kunusuru dini. Ikhwan, tumeelewana vizuri? Tayeb. Hiyo nukta kama itakuwa imeeleka vizuri, ameharri kauli hii al-Imam Ibn Baz tarehe 13 ya mwezi wa 9 mwaka 1408. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, yeye katika Zadul Maadi anasema ahadithu anasi kulluha sahihu, ahadithu anasi kulluha sihah yasduku ba'duha ba'da. Hadithi za Anas ibn Malik zote ni sahihi, ambazo zinatia na nguvu baadhi yake kwa baadhi. Wal kunutu alladhi dhakarahu qabla rukuu ghayru alladhi dhakarahu ba'da. Kunuti aliyotaja kabla rukuu sio kunuti aliyotaja baada ya rukuu. Hizi ni kunuti mbili, sawa? Kunuti ya baada ya rukuu ni dua, kunuti ya kabla rukuu ni kisomo kirefu pamoja na kisimamo kirefu, sawa ikhwani? Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, walladhi waqtuhu ghayru walladhi waqatahu ghayru alladhi atlaqa, na ile ambayo ameiwekea muda sio ile kunuti ambayo ameiachia mutlaqa, sawa? Kunuti ambayo imewekewa muda kwamba ni mwezi mmoja tu, sio kunuti hii ambayo imefanywa itlaqi ya kwamba kwenye alfajiri aliendelea mpaka ameacha dunia, ameiondoka dunia. Si mnamuelewa vizuri ikhwani? Ukimuelewa vizuri utapata raha sana. Kuna kunuti imefanywa tawqiti kwamba kanata shahran, na kunuti ambayo imetajwa kwamba kanata falam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Anasema hii kanata shahran haifanani na ile ambayo ma zala yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Ni kunuti mbili tofauti. Mashi. Akasema rahimahullah walladhi dhakarahu qabla ruku', kunuti ambayo ameitaja kabla ya rukuu, huwa italatul qiyam lilqiraa, ni kurefusha kisimamo kwa sababu ya kusoma Qur'ani ndefu. Na imesadikiwa kauli hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye riwaya sahiha fi sahihain kana yaqra'u fi subhi baina 60 ila 100, baina 60 ila 100. Kwenye salatu al-fajri desturi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasoma baina aya 60 mpaka aya 100. Kwa hiyo kisimamo hiki kilikuwa kinatokana na kisomo hiki kirefu. Tumeelewana vizuri? Kisimamo hiki kirefu kilikuwa kinatokana na kisomo kirefu. Kisomo hicho kirefu alikuwa anasoma nini? Alikuwa anasoma aya baina 60 ila 100. Swala alfajiri kwa ada yake ndio hiyo. Mashi. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, walladhi dhakarahu ba'dahu Na kunuti aliyotaja baada ya rukuu huwa italatu alqiyami lidua, ni kurefusha kisomo kwa ajili ya kuomba dua. Fafa'alahu shahran, kwa maana hii alifanya mwezi mmoja tu. Yad'u ala qaumin wa yad'u liqaumin, aliombea dua mbaya watu na aliombea dua njema wengineo. Thumma samarra tatwilu hadha rukun, kisha ikadumu kurefusha kisimamo hiki lidduai, kwa ajili ya kuomba dua, wa thanai, na kwa ajili ya kumsifia Allah. Ila anfara qad dunya, mpaka alipoondoka duniani. Walladhi tarakahu huwa duau ala aqwamin min al-arabi, ama kile ambacho alikiacha kwa mwezi mmoja tu ni ile kunuti ya kuomba dua, kuombea dua wale Waarabu. Wakana baada ya rukuu, na hii ilikuwa ni baada ya rukuu. Aliyoendelea ni kabla ya rukuu, na aliyoiacha ni baada ya rukuu. Meleka vizuri maneno yake. Huyu ni Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya katika jumla muhakkikun, katika ulama at-tahqiq. Huyu bwana ni katika mabingwa katika ulama at-tahqiq. Wa min hadha, na kutokana maelezo haya, ta'lam anna du'a al-qunut, utakuwa umetambua kwamba dua ya kunuti, innama huwa lin-nawazil, ni ile ambayo inaletwa panapotokea majanga kwa umma wa Kiislamu. Wa annahu laysa khasatan bi salati subhi, na hiyo kunuti haihusiani na swala al-fajr peke yake. Kama kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yad'u, kama alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akiomba dua, ulaika al-qaum wa ulaika al-qaum alladhina da'a alayhim, na wale watu ambao mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anaombea dua mbaya, hum ru'alun wa taqwanu wa banu lihyan wa asiya, ni kabila ambayo inaitwa ra'al na jingine taqwan na lihyan na asiya. Hina katalu al-qurra, ambapo waliwaua wasomaji wa Qur'an, alladhina ba'athahumun nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, ambao mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwapeleka wasomaji wa Qur'an, lita'alimi al-islam, kwa ajili ya kufundisha Uislamu. Haya maneno ameleta al-allama al-faqih rahmatullahi alayhi. Sawa ikhwani, hii ni nukta ya tatu. Nukta ya nne katika masala haya ni faida inayoletwa kutokana na hadithi hizi. Yadullu alhadithu ala annahu idha nazalat bil muslimina nazila, hadithi hizi zinajulisha kwamba itakapotokea janga kwa umma wa Kiislamu, la tataallaqu bil adami, sio janga linalohusiana na mtu mmoja, imetokea janga hili kwa umma mzima wa Kiislamu, kal au bi'a wal faydanat, kama vile maradhi ya mlipuko, kama vile mafuriko, wazalazi, kama vile matetemeko ya ardhi, la yaqnutu li anna hadhihi taqa'u kathiran fi hayati an-nabi, kwamba ikitokea matukio kwa mfano kama maradhi ya mlipuko au mafuriko au matetemeko, haya si katika mambo ambayo inatakiwa mtu alete kunuti, kwa sababu haya yalitokea kwa wingi katika zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa lam yakun yaqnut laha, na wala hakuwa akikunuti kwenye matukio haya. Sawa, hakuleta kunuti katika matukio kama hayo. Wa madama sababu maujudan fi ahadi nabii sallallahu alaihi wasallam, muda kuwa sababu ya kuletwa kunuti ilikuwepo katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, wa lam yaf'al muktadahu, na wala hakufanya kwa muktadha wa jambo hilo, wala mani'a fa inna fi'lahu yakunu bid'a, na wala hakukuwa na kikwazo cha yeye kufanya jambo hilo, ukilifanya wewe utakuwa umeleta uzushi. Kwa hiyo pamoja na kwamba kuna kunuti na wazi, lakini inabidi kudhibiti nazila hiyo ni nazila gani, ilo tukio ambalo tunaletewa kunuti ni tukio gani. Namkumbuka mmoja wa walimu wangu katika maimamu wa misikiti mikubwa ya Dar es Salaam, nahifadhi jina lake. Sawa? Maalum. Maalum. Inkana maalumu la daika fakhairu. Nahifadhi jina lake. Mmoja walimu wangu katika maimamu wa misikiti mikubwa sana Dar es Salaam, bali misikiti mikubwa ya Tanzania ambayo upo Dar es Salaam, aliwahi kusema akiwa anatetea kunuti tukiwa darasani. Aliwahi kusema, akasema kwamba mawahabi wanapinga hii kunuti. Wao wanasema kunuti mpaka atakapotokea majanga. Hivi ya majanga yaliyotokea kwa jamii wao hawayaoni? Wakati mimi ni mwanafunzi mdogo mdogo tu, haya maneno na ukuni nimemsikia mwenyewe darasani akisema neno. Haya majanga leo ikumba jamii hawayaoni? Yaani lau kama ingekuwa naweza nikamjibu, ningemjibu hivi, nikamwambia shekhe, ikiwa kama ni kweli ya majanga ni sababu kuleta kunuti, inatakiwa tulete ima alfajiri na magharibi, au alfajiri ya dhuhri na al-isha, au salawatu al-khamsa. ويكون ذلك شهرا ويكون ذلك شهرا حسب إطلاق هذه الأدلة kwa kiwango cha itulaki za hizi dalili ambazo zimekuja kuthibitisha jambo hili. Ama kujalia maradhi pia yanotokea kama haya maradhi ya AIDS na mfano wake, pia naletewa kunuti, maana yake inabidi watu wao wanakunuti mwaka mzima, siku zote na swala zote. Ndio maana ikaja uzindushi kwamba wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam palitokewa na maradhi ya mlipuko, hakuleta kunuti kwenye maradhi ya mlipuko. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam palitokea mafuriko, hakuleta kunutu kwenye mafuriko. Angalia, Anas ibn Malik anaingia msikitini, anasimulia, ameingia bedui msikitini, anamwambia Mtume kwamba wanyama wameangamia kwa sababu hakuna mvua, ukame umeshtadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba dua. Hakumaliza kutoka kwenye swala ile isipokuwa mji mzima Madina mvua imenyesha. Ikapiga wiki nzima mpaka ikawa ni mafuriko. Yule bwana yule au mwingine akaja msikitini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuomba tena Mtume, wanyama wanaangamia, mifugo inaangamia, mazao yanaangamia kutokana na mafuriko. Akaomba tena baada ya hapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ihamishe mvua hiyo katika maeneo ya makazi ya watu, aipeleke katika mabonde na milima na miinuko. Tuelewane? Haya mafuriko haya Mtume kuleta kunuti ya nazila katika nawazi. Mpo hapo ikhwani? Kwa hiyo sio kila tukio ambalo linatokea linaletewa ndani yake kunuti ya nawazil, mpaka liwe tukio ambalo litakuwa limeambatana na maafa makubwa au majanga makubwa ambayo yanagusa umma mzima wa Kiislamu. Katika hali kama hii, imamu ataleta kunuti ima katika swalatu alfajiri wal maghrib, ima alfajiri wa dhuhuri wal isha, au ataleta kunuti katika swala zote. Na hapa pia unapata fundisho jingine. Imamu huyu anaweza kaleta hizi kunuti hizi kulingana na dhurufu ambazo yupo nazo yeye mwenyewe pia. Na ndio maana imetokea kutofautiana baina ya swala. Itakapokuwa na nashafe nzuri anaweza kaleta kunuti katika swala zote mwezi mzima. Lakini kuna wakati akawa na futuru kidogo, akawa na anaweza kaleta kunuti katika baadhi ya swala. Inapotokea kama pametokea nazila minna nawazil, ataleta katika hali kama hii. Hii ni sehemu fulani yale ambayo nimekusudia, sehemu fulani kwa maana sijamaliza na muda unatupa mkono. Allah kijalia dasa lijalo la kitabu Bulughul Marami tutamalizia masaili kuhusiana na kunuti, akwali za wenye kujuzisha kunuti na sababu zao, na akwali za wenye kukataa kunuti na sababu zao. Na haya yamekusanywa na hii manshura ambayo nimeifanyia kopi, na Allah kijalia muwe nayo hii, kwa sababu tutaisoma hiyo ili tukamilishe faida hii. Tutaisoma hiyo kuangalia akwali za wanazuoni kuhusiana na kunuti, wenye kujuzisha kunuti na dalili zao na hoja zao, na wale ambao wanaona kunuti haifai kwenye salatu alfajiri na hoja zao na dalili zao, ili biithnillahi wa insha Allah litakuja katika darasa lijalo. Mimi nimemaliza jamani. Tafadhali ya Rashid. Unaweza kuleta faida hiyo japokuwa katika nukuu za ahlul ilm ambazo tunazinukuu haipo faida hiyo. Lakini unaweza kuleta faida hiyo, ila inabidi uongezee. Useme fama zala yaqnutu fi nawazili fi subhi wa dhuhri wal isha, au subhi wa al maghrib, au subhi wa salati kulliha, kama ambavyo nimebainisha. Kwa hiyo istimrali hii iwepo katika wakati wa nawazil na iwe katika swala zote, au swala tatu au swala mbili kama zilivyokuja dalila. Masala kudhoofisha au kusahihisha ni rai katika rai za wanazuoni ambazo zinatumia vigezo, sio rai mujarrad, ni rai zinazotumia vigezo. Sasa Imam Ibn al-Qayyim anaona hizi hadithi zinafaa kusolea dalili,
na zinasadikiana baadhi yake na baadhi, akaziletea yeye jamu na akaleta akwali ambazo kwa mtu atakayelazimisha usahihi wa hadithi basi itakuwa maana zake ni hizo. Wa illa basi hizi hadithi zitakuwa zina taarud. Hadithi ya Sa'd ibn Thalib inasema ni bid'a muhdath. Hadithi ya Anas ibn Malik inasema ni aliendelea kukunuti katika swala. Kwa hiyo kutakuwa kuna taarud. Taarud hii inabidi tuiangalie mwisho wake itatoka na kauli yake. Kwa hiyo kwa wale ambao wataona kuna taarud basi wanatakiwa watupe makhraj ya taarud hizi. Mgongano huo ili kusudi hadithi zote zifanye kazi au isiyofaa iwekwe pembeni. Sawa. Sasa Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah yeye ameamua bora zikusanye hizi hadithi. Na akatoka na makhraj iliyo nzuri kabisa na maneno aliyosema sio yeye wa kwanza kusema. Nimewanukulieni. Mtazamo wa kusema kunuti kwenye swala al-fajiri ni kisomo kirefu na kisimamo kirefu. Huu mtazamo alikuwa nao Abdullah ibn Umar. Na mtazamo wa kusema kunuti kwenye swala al-fajiri ni bid'a. Sio wa mtu wa juzi na jana. Huu msimamo ulikuwa unatoka kwa maswahaba mpaka kwa matabi'in. Taus ibn Kaisan katika kibari tabi'in yeye anasema al-qunutu fil fajri bid'a. Na hiyo kauli ipo kwenye hiyo mashuhurain. Huyu Imam Taus ibn Kaisan ni katika kibari tabi'in. Yeye anakarri kwa maneno saraha kusema al-qunutu fil fajri bid'a. Sitaelewana vizuri. Haina. Ile eneo ambalo litakuwa limeguswa, eneo ambalo litakuwa linaguswa linatakiwa lete kunuti. Na si vibaya Waislamu wenzi wao kushirikiana na wao, sio vibaya. Kama tulivyosema kwamba kunuti ni masala nisbi, kutokana na hali za wale wanaokunuti. Kwa hiyo itakapotokea sisi tunataka tushirikiane na wenzi wetu ambao wamepatwa na janga hili kwa kukunuti na sisi tunakunuti, hakutakuwa na katazo katika hili. Lakini watakaohusika hasa katika ule mlango wa istihbab watakuwa wale ambao wameguswa moja kwa moja na ile tukio. Wale walioguswa moja kwa moja na ile nazila katika nawazil. Shaharan. Isizidi shaharan. Itakapokuwa wamekunuti kwa urefu sana isizidi mwezi mmoja. Wa ila inawezekana kaleta kunuti wiki moja au kwa uchache au kwa ziada lakini sizidi mwezi mmoja. Naam ya. Kwa hiyo hapo ana faida al-Imam Ibn Uthaymeen na rahimahullah kwamba kunuti pia ni katika masala ambayo anahitaji utawala. Kwa hiyo kama kuna sehemu pana utawala itabidi watu warejee kwa watawala afu watawala ndio waidhinishe. Na kama itakuwa sehemu nyingine wanaongoza sio watawala wa kisiasa, watawala wa kiilmu, wanawazuoni. Basi wanazuoni watakapojuzisha hilo jambo litafanywa. Lakini sio jazba za watu ambao wamehamasika na kushawishika wao wakawa wanaleta eta kunuti tu. Huyu analeta kunuti yule pia haleti basi ikawa vurugu. Kama kunuti za Dar es Salaam. Maona kunuti za Dar es Salaam ni kunuti ambazo zinatokana na ithiri ya hali hii. Maona? Taibu ya kwa. Maswali yameisha. Nitegemea Muhammad utauliza bwana. Naam. Kwako tunategemea tutapata faida kubwa sana kwenye masuala haya. Naam. Wanasema hiyo sio madhehebu yetu. Moja kwa wale ambao nimezisikia kwao walipoisoma hadithi hii, na wao ni wengi wa kusoma bulugh al-maram. Wanaisoma ya hadithi kama ilivyo, alafu mwisho wanasema hii taibu, hii sio madhehebu yetu, sisi ni Mashafi'i. Kwa sababu sisi ni Mashafi'i, madhehebu yetu ni hadithi ya Anas ibn Malik. Wanapita hivyo. Ah, Yaani sikiliza, jawabu la kuambia hivi, kama ni hoja ni ushafi, eh? Kuambia huyu aliyoandika kitabu ni mshafi. Tena ni imamu katika madhehebu ya kishafi. Ndio kaleta kwali hizo zote mbili. Kwa kama ni mashafi huyu naye. Si tumeelewana vizuri.
Kwa hiyo hoja ya kusema kwamba sisi hatuleti hii kwa sababu ni mshafi ni hoja ya kuleta utaasub katika Uislamu. Ni taasub ya taifa fulani. Ama Uislamu ni mpana na unazungumza kwa adila zake. Ungetuletea hoja kwenye Uislamu wenyewe. Na mwenyewe Imam Shafi'i kama ilivyokuwa kwa maimamu wengine wanasema itasaha alhadithu fa huwa madhhabi. Hadithi itakapokuwa msahihi hiyo itakuwa ndio madhehebu yangu. Aha. Ametofautisha baina sehemu mbili inayoletwa kabla ya rukuu, hiyo ni kisimamo kirefu. Inayoletwa baada ya rukuu kwenye atidali, hii ni dua. Sawa? Ni dua. Pana masuala mengineyo yanayokuja, inshallah mtakuja kukutana nayo hapa. Kwamba tunapozungumzia kunuti, maana yake tunazungumzia Allahumma hdina fi man hadaita. Kwa ishara ya mbali, hizi akwali zote, riwaya zote ulizoziona, zimekuja daa li qaumin au ala qaumin. Ye dua, Allahumma hdina fi man hadaita, iwe katika dua ala qaumin au li qaumin. Naam. Kwa uchache tu utasema ni dua li qaumin. Sasa mtume alikuwa anaita kunuti ima idha daa ala qaumin au daa li qaumin. Kuelewana vizuri. Kwa hiyo Waislamu kwenye kunuti zao za Allahumma hdina fi man hadait ina inhisari kwenye sehemu moja tu, duau li qaumin, sio duau ala qaumin. Na hiyo qaumi yenyewe ni wale wenyewe wanaoswali na kuombea. Sio kwamba tuna watu fulani wanajanga fulani wamefikia tunaombea wao wanusurike, ni kwamba tunajiombea sisi wenyewe tunaswali. Bado hii nayo inaonekana ina ufinyu fulani. Sawa. Alafu pia atakuja masala. Kwani dua Allahumma hdina fi man hadait ni kweli imethibiti kwenye kunuti? Maana mpaka amefikia wakati sasa tukitaja kunuti maana yake ni Allahumma hdina fi man hadait. Je, riwaya hii ni salima? Sahiha? Hapa napo pana mushkili mwingine na vitu uangalie kwa umakini. Naweza kumkuta Abu Aziz kafanya ujasiri hapo akatoka na mahadhi moja hatari sana. Na kwa mtu mwenye elimu kiangalia sasa hii elimu muhimu sana, inabidi watu wakae chini wasome. Hivi vitu bila kuwa na elimu uwezo kupita mapito kama haya. Sawa eh? Tutakuja kuona. Ama fi kunuti alwitri, tutakuja kuona hapa alipotaja neno witri Abu Aziz kapita vipi. Sawa? Wallahu a'lam.
Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.